Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Tingenes podcast.
Bra start.
Å, fy faen.
Tingens tilstand heter vi.
Ja, du, dette går veldig dårlig. Men det for godt humør her. Jeg sitter her med Chris.
Takk, jeg sitter her med doktor Sandtorv.
Du så... Ja, nei, det koselig at du bruker titelen min, men blant venner så går jeg som Alex da.
Ja. Ja, ikke sant? For du bruker jo ikke hele selvfølgelig, nei.
Titel med nei.
Ja, Alexander tenker jeg på.
Nei, det veldig sjeldent altså.
Ja, nettopp, jeg skjønner.
Jeg har jo...
Og... Men aldri blitt kalt for Sander heller?
Nei, og ikke X heller.
Nei, og er det noen, noen Alexander som blir kalt for det?
Det bare er fjasekopp.
Ok, det bare fjasekopp.
Kristoffer har sagt at, at han ikke har sett denne versjonen av meg, men jeg altså blir i dag.
Ja, ja, nei, altså, du tenker at dette kommer til å gå bra, tenker du nå? Og om alt du ser rundt deg, og det er jo flott det. Og det smitter jo på meg også. Jeg også, dette jo samme som forrige uke. Altså, dette har jo vært lenge nå. Du har blitt lenge, du
nå. Gud.
Så du, altså, vi kan gå hjem til deg på Carl Berner, og det ikke spytt på speilet. For du har ikke stått sånn, pui, pui,
eklemann, eklemann. Ja, det var noen som sa også at jeg var så annerledes, og jeg var ikke så melankolsk lenger. Og så innser jeg jo plutselig at, herregud, jeg jo egentlig hele tiden tinga. Ok. Du,
ja.
Jeg har en småting, jeg.
Du har en småting, ja?
Ja, vi skal smake på noe.
Og skal vi det nå? Ja, for vi har kommet i desember måned. Det første tingens tilstand i julekalendertid.
Det jo det, og vi har fått mange spørsmål om det ikke blir julebrus-smaking i desember. Vi får se, men vi har i alle fall tatt med oss en liten sak inn her som vi skal prøve. Jeg har mange meninger om det her, men jeg vil gjerne at du sier det først, så du kan undersøke denne brusen.
Ja, det altså en urge med holiday flavor. Det deres forsøk da, på å hive seg inn på julebrusen på et eller annet vis, men de har ikke tørt å kalle det for julebrus. Fruity flavor uten sukker.
Hva synes du om, altså...
Designet under en kritikk.
Ja, takk.
Det ser ut som, jeg vet, noen har tagget Urge, og holdt skrevet med sånn tagget Holiday Flavor, og så har de runka på det etterpå. For det sånn hvit som bare henger, sånn dryss som bare henger over bokstavene. Jeg forsøk på snø, som ble til runk.
Ja, been there, done that, liksom. Men jeg synes også at det var så deprimerende, fordi at jul jo koselig, trivelig, altså, ja, gode ting, men det ser altså ut som om det jul med fattigdom.
Ja, jeg har noe helt i glasset her.
Vi må smake samtidig.
Oi, det veldig pilsete i framtoningen. Fargemessig, nærmere øllen enn annen. Så der jeg helt oppi. Men du enig? Det veldig øllete look i forhold til annen julebrus.
Ja, du, det er den der liksom svak, tynne, brune farge. Jeg lukter jo, det altså syntetisk lukte her.
Ja, og det lukter...
Åh, det lukter vondt!
Ja, det lukter litt... Som noen har vært på en av dine labber og prøvd å lage. I dag skal vi prøve... Hvem kommer nærmest sitron i lukt i dag? Ja, det var ikke bra, men dere vant.
Ja, det for det litt sånn salo-aktig, sant?
Ja, det veldig salo.
Ja, skal vi smake da?
Ja. Oi.
Oi. Och fy fan.
Det var mye samtidig som det var lite.
Og det var vondt samtidig som det var vondt. Det er altså champagne, det er sånn sterk funlight champagne-saft.
Ja, det er det der. Det er faktisk saft med kulsyre der. En litt for sterk saft med kulsyre.
Ja. I Dr. Santos brusspalte så får dette terningkast 1.
Det har ingenting med julebrus å gjøre I hvert fall. Det en sånn på sidenaktig... Men det skal han ha. Jeg synes det pusset at den var sukkerfri, for den føltes oppleves som rik på aspartam eller sukrin, eller hva faen.
Ja, skal vi se hva det forresten?
Jeg oppfattet den som ekstremt søt.
Ja, den altså den klassiske aspartam-assosurfam-K-komboen, ser jeg.
Ja. Det mye av den oppi.
Ja, det tror jeg. Nå bare ser på innholdsfortegnelsen her for å se om det et eller annet. Altså, den oppgir som følgende da, naturlig citrusaroma med andre naturlige aromaer.
Hør på forrige episode for å høre hva vi synes om den formuleringen.
Ja, hør på det, og pluss det ingenting naturlig her.
Nei.
Bare for å sitte det på spisset. Nei, Urge, det var en total for det, så dere har laget altså sikkert Jules ekleste produkt.
Ja, det var stramt. Vi skal snakke om, takk for starten, vi skal snakke om, det har dere sett sikkert da, på titlen av programmet, om atomer. Det du som har forberedt dette det et oppfriskningskurs litt for de av oss som hadde om dette på skolen og kanskje har glemt litt hva det
ja, dette også ja, det akkurat det fordi du hadde en kjempegod idé for du sa til meg en gang at liksom vi snakker så mye om atomer på en måte I denne podcasten men hva faen det? Og så det sånn, ja, det var et godt poeng Så jeg tenkte egentlig det litt oppfriskning for dere som har glemt hva dette egentlig
Jeg har nok glemt veldig mye der, altså.
Jeg tror mange har det, for det litt diffust, sant, hva det? Men det også litt sånn, det egentlig også en berättelse om vitenskapens historie, for at vi skal faktisk gå gjennom hvordan atomet blir atomet, gjennom liksom tidene da. Så jeg egentlig lyst til å guide deg gjennom atomets historie.
Perfekt.
Først litt etymologi. Vi har en lytter. Som alltid etterspør litt mer etymologi.
Ja, jeg skjønner det. Jeg skjønner jo nå at lytteren er en mann over 40. For det gjerne de som mest opptatt av det. Lokalhistorie og etymologi, 2. verdenskrig, de gjerne der henger sammen.
Og det så koselig med sånn tilbakemelding. Ja, kjempefin podcast, men kan dere ha litt mer etymologi? Ja, det kan vi. Så atomer kommer fra den greske atomos, udelelig. Og jeg har litt sånn, før vi begynner på historien, så tenker jeg at det greit å ta litt sånn, sånn at vi bare får litt oversikt, I tilfelle du ikke husker noe.
Ja, men jeg synes, for dette harmonerer litt med mitt inntrykk av atom, udelelig, for det ikke sant, vi skal få ting ned til sine minste bestanddeler, og så bare, på et annet sted så kommer det, nei, vet du hva, nå har vi kommet til vei senere, denne får vi ikke delt opp, nå har vi kommet her, Dette så lite det blir.
Ja.
Derav kommer det sikkert da, jeg tror.
Ja, det disse tanken at uansett hva det du finner rundt deg, så kan du ta og kutte de to biter, og så står det en av de bitene og kutter de to biter, og så blir det mindre, 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 mindre. Og på et eller annet tidspunkt da, så møter du på den minste delen, som udelelig, som du ikke kan smadre opp I mindre biter.
Og det skal være atomet.
Det skal være atomet. Og så det som litt spennende med atomet, at det har vi trodd helt frem til type 1960, og etter det så viser det seg at, nei, vent, atomet består av flere biter igjen. Så det noe I hvert fall, men det kommer vi til.
Ja.
Også litt sånn, bare sånn at vi skjønner hvorfor det viktig å snakke om atomene, det jo det at selvfølgelig alle stoff består av atomer.
Vi nevner jo mye her på podden også.
Vi gjør det. Jeg synes faktisk det mer interessant å snakke om det som ikke består av atomer.
Ok.
Kan du tenke deg noen ting som ikke består av atomer? Sitter det veldig på on the spot, som det heter da?
Nei, vi over I antimaterie eller noe sånt da?
Veldig spennende tanke, hold den.
Ja, ok. Ja. Nei, da gir jeg opp.
Nei, ok. Det var det jo alt da. Det var litt fint. Antimaterie eller ingenting. Altså vakuum. Perfekt vakuum.
Ah, dritt, ja.
Ja, for det jo sånn, vakuum betyr altså at du får negativt trykk inn I det, sant? Mm. Du suger ut all trykk. Dette viktig I verdensrommet, for eksempel. Og da det sånn at et vakuum per definisjon ingenting. Så det ingen atomer der. En annen noe som du mest sannsynligvis bruker nå for å høre på oss, strøm.
Ah.
For strøm elektroner I bevegelse, men et elektron ikke et atom.
Alright. Vi kommer til dette.
Å oh, ja, mm. det må du tro. Så greien at det sånn kjemikerelever. Forstår vi atomene, så forstår vi derfor alt.
Mm-hmm.
Litt sånn nomenklatur her, fordi at atomer, hva noe det? Vi bruker to ord ganske ofte på den og i verden selvfølgelig. Det atomer og grunnstoff.
Ja.
Så da skiller litt mellom de to. Så et atom da bare en bitteliten udelig bit, mm-hmm. men det finnes ulike typer. Og så vi kjenner nå typisk, dette tallet alltid litt sånn iffy, men rundt 118 grunnstoffer. Og når vi sier sånne ting som karbon, hydrogen, oksygen, natrium, kan noe enn det, så det altså sånn type grunnstoff. Og det altså noe som vi kan samle i et periodesystem som en sånn oversikt over alle grunnstoffene vi kjenner. Så da greien at alle ting rundt oss består av ulike typer atomer, og at de typen atomene, de kaller vi grunnstoff.
Mm.
Og det altså da sånn, litt sånn fordi aller nærmeste blant dere, og jeg vet at det en del av dere, så det at etter 1950-1960-ish, så ble alle grunnstoffene som har mer enn 96 protoner da, vi kommer til hva det laget syntetisk. Fordi det finnes veldig mange såkalte unaturlige grunnstoff.
Det da vi bombarderer ting mot hverandre og sånn?
Ja, det da vi lager, vi liksom smeller ting sammen i en kjempestor, veldig dyr maskin.
Mm.
Og så det sånn, ja, det levde i 200 sekunder, det det nye grunnstoffet, ununukium.
Nå kan jeg ta en sjans.
Ta en sjans.
Du sa vi har funnet 118. Kan det stemme at jeg har lest et eller annet sted, at det sjanse for at vi finner 126 før en del av de andre, fordi den vil ligge på et mer stabilt sted, og kanskje, altså det en av de, den vil ligge på sånn, den litt sånn fiffig sammensatt, så den kan vi faktisk, kanskje ha et lønnelig håp om å observere litt og sånn. Jeg inn på noe nå?
Nå tar jeg det bare for hukommelsen, så det kan være etter feil. Men jeg tror det en gjeldende teori om at på et eller annet tidspunkt, altså etter 96 da, frem til 118, så det jo stabile, sant?
Mm.
Og så det en teori der, eller lønnelig håp, om at vi kommer til å bikke over den ustabile humpen, mm-hmm. og så kommer vi inn i stabilt land igjen.
Ja.
Men jeg tror det litt sånn selvbedrag.
Jeg må bare si at hvis du går på Wikipedia, så kan du kose deg oppover, altså oppover på mange hundre. Altså, de har jo, de er jo teorier for de hardeste nerdene der ute.
Mm-hmm.
Så er det teorier om grunnstoff 244, liksom.
Ja,
altså sånn, her holder folk på og spekulerer. Det sikkert en sånn, og så videre. Det vil være sånn.
Ja.
Ja.
Og det jo det bare sånn, altså dette sånn det var kjemikeren, og det kommer nye grunnstoffer, sant? Vi ikke så opptatt om de stabile 2,5 sekunder. Det jo en feiring. Ditt grunnstoff, yay!
Tenk ikke se det, ass. Det har funnet, det holder for meg.
Kan bry seg om det finnes på minus 2000 grader på null trykk i 2,5 sekunder? Det har ikke noe å si.
Nå fantes det.
Yay! Det som litt snedig med disse atomene da, nå skal vi inn i podcastens kjøtt, det nemlig at det tok 2000 gode år å finne ut av det her.
Ja, det sant.
Og egentlig, hold deg fast, så har ikke vi funnet ut av det helt enda.
Oi.
Så atomets mysterier er altså mangesidige, og det det som så fint med atomen, at hele artsmangfoldet, om du vil, av alt vi har rundt oss og alt vi er fortsatt på en eller annen måte et mysterium.
Ja.
Og det litt sånn fint å tenke på.
Mm-hmm.
Så dette da den parallelle historien til hvordan vi kom frem til atomet, men også den parallelle historien til vitenskaps- og menneskehetens største oppfinnelse som atomet. Det å løse atomets mysterium er faktisk en av de største tingene vitenskapsfolk har fått til.
Mm.
Ja, du klar?
Jeg klar, ja. Altså.
Du sitter som et
lys. Ja, fordi nå kjenner jeg at nå burde jeg konsentrere meg, fordi jeg tror jeg det blir sånn løp at hvis jeg ikke skjønner del 1, så skjønner jeg ikke del 2, så skal jeg prøve å være skrudd på.
Ja, og du har også sagt at den forsørelsen du hadde for noen uker siden har gjort deg dummere.
Ja.
Men her det lov å spørre.
Okay.
Så jeg bare gjør et lite sånn, før jeg sitter scenen her, om at dette er noe, altså det atomgreiene her, jeg sier 2000 år, det er noe vi mennesker har vært besatt av helt siden begynnelsen. Og vi finner altså, jeg kommer til å nevne noen navn i dag, viktige navn, men det er langt flere viktige navn enn det jeg kommer til å nevne. Og dette er noe som man har vært opptatt av, ikke bare i Vesten, for vi forteller jo ofte den europeiske historien, men det er klart at dette har vært i buddhistiske nasjoner, og mange muslimske tenkere har vært med på atomgåten. Mm. Og vi skal ikke glemme at ordet kjemi, som jeg kjemiker, kommer fra alkemi, som har opphav i det arabiske ordet kimia. som trolig har sitt opphav igjen fra egyptisk kemi, som betyr svart. Så nå den lytteren som opptatt av etymologi fått sitt.
Bra.
Da begynner vi. Vi skal til Demokrit og Leucippus, som to tenkere I antikken. Nå vi cirka 400 år før Kristus, så da vi på den tiden hvor sånne ting som demokrati ble oppfunnet. Og det der ordet atomos kommer ifra.
Ok.
Så det altså et filosofisk konsept, mer enn et vitenskapelig konsept.
Ja, her det bare en idé på det tidspunktet her.
Ja, altså da de suttet der og tenkt, og tenkt at, ikke det sånn at alt kan deles inn til en liten del. Og det altså da, sånn som vi snakket om helt innledningsvis, at et hvilket som stoff kan deles opp I bittesmå biter, helt til du da treffer den minste granulære enheten. Og da har du møtt på atomet. Og det er fint, fordi jeg tror en ting vi ofte gjør med sånne antikke sivilisasjoner, det at vi tilegner det, gud så smart de var.
Ja.
Ja, men. Det var ikke alt som traff like godt, fordi at så langt det veldig forenlig med vårt verdenssyn nå, men så blir det litt skjevt her. Fordi da tenkte de at noen atomer var konvekse, og noen var konkave, og noen var formet som kroker, og noen var formet som øyne, og at sånne ting som bitterhet skyldes små skarpe atomer, og søthet større, myke og glatte atomer.
Ja, men jeg skjønner det
også. Ja, jeg skjønner det også.
Ja, fordi det altså, på et eller annet tidspunkt så må man formulere, altså, og gjette. Dette jo filosofens oppgave, føler jeg, å drive og sette Absolutt. Ut ideer til livet, på et eller annet vis. Jeg ser det jo.
Ja, og det jo litt sånn, ok, så nå var jeg jo litt sånn skip egentlig mot Demokrit her, til og med Demokrit, men ideen om at disse atomene ulike, jo helt riktig, og at ulike sansinntrykk skyldes ulike atomer, ikke så langt bak mål. Og så skjer det altså, så nå vi altså 400 år før Kristus, og så har jo jeg sagt at det tar 2-3000 år. Så greien hva det som skjer med den ideen, og det at ingen liker han, og ingen bryr seg, og den blir helt glemt. Og det en fyr som heter Aristoteles som står for.
Det han som sørger for at det blir glemt? Eller for å vekke det til liv igjen?
Nei, han for det vi har jo også noen idoler blant oss, og så Aristoteles jo en av de som ofte blir tilegnet alt det gode I universet. Men han har en helt annen idé, som han mye mer fan av, som at nei, drit I de der konkave atomene, alt består av fire elementer.
Åja, det en av de, ja. det sånn bitterhet og bla 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 og sånne ting? Eller?
Ja, så det blir raffinert da, men I helt feil retning. Så først ideen at, ok, nei, atomene så yesterday's news. Det vi egentlig handler om, det fire elementer som I ulike kombinasjoner gir alt. Så litt vann og litt luft, så får du det. Og,
skjønner.
Ja, du skjønner. Ja. Og så blir det raffinert da, opp mot middelalderen, hvor man nå begynner med sånne ting som disse fire humorene, og man begynner med sånn alkemi med svovel, og det blir helt sånn koko og alt det der. Det blir helt uoversiktlig. Men det bare sånn gøy å liksom være litt bitch mot deg, Stortos da.
Ja, men jeg liker det. Ja. Nå hadde du det liksom. Dere var innpå nå, kunne du ikke bare, ja.
Ok, så nå skjer det ingenting egentlig, fordi at alle tenkerne I Europa og I store deler av resten av verden har havnet helt på villspor. Så frem til type 16, sent på 1600-tallet, så
2000 år.
Ja, 2000 år, så alt sånn kaos med disse elementene. Og det som så gøy med det, det jo at det jo helt umulig å få det til å gå opp. Så det hele tiden, det begynner liksom sånn, jeg vet ikke helt om jeg tror på denne ildteorien og vannteorien, og hvordan blir det metall egentlig? Det får ikke det til å stemme. Nei, men drit i det, og stort det setter rett. Og så kommer da en fyr som heter Robert Boyle, som noen kanskje har kjent eller hørt om, og John Dalton. Men vi begynner med Robert Boyle, nå vi I 1661, som da tilbakeviser elementteorien. Så da det altså gått veldig lang tid her. Det han gjør så enkelt og så briljant, og så tydelig at hvis du ikke vitenskapsperson, så skjønner du at Aristoteles tok feil. Men det han gjør, han tar vann, en av disse grunnelementene som alt består av, og så kjører han litt strøm igjennom, eller I alle fall lignende, og så spaltes vann I sine bestanddeler, hydrogen og oksygen. Og da det så tydelig at vann ikke en bestanddel, for det kan brytes opp I to ting.
Ah, fy faen, så lett som det, liksom.
Det det som skulle til.
Jesus.
Tror du det blir godt mottatt?
Nei. blir han hängt?
Ja, blir inte helt hängt.
Är det kyrkan som blir förbannad eller är det kungen eller
kyrkan driter I det här för ja. Att kyrkan har aldrig brytt sig om elementer.
Det är inte pengar I detta så det behöver sig komma I det
fallet. Alltså utfordrar sig kyrkan sin I det hela tatt för de har aldrig haft någon element att göra, men det är ju faktiskt de andra vetenskapspersonerna som är så tillknyttade och stotläs
ja.
För att det har ju varit sant och vetat I många hundra år. Och syns att detta här är så nej men detta tror inte vi på detta nej du är på fel spår nu. Så det är också en sån liten sån detta med att bli förälskad I en idé som vetenskapspersoner kämpefarlig det var objektiv och se alltså bli utfordrad på sina syn. Det ser vi att det gör man inte då och det är faktiskt något som man kanske inte gör I stor grad nu. Men uansett det blev alltså spikern I kisten för Sotles sina elementer. Och då en viktig ting som man ser det är att hvis han tar vann från olika städer
ja.
Så får han alltid det samma. Så här är han helt briljant för att du kunde alltså man visste inte att vann var det samma alla städer på något sätt. Men han ser att oavsett om det är vann härifrån eller därifrån under samma förhållanden och under samma mängder och sånt så får jag alltid mer hydrogen än oxygen.
Mm.
Alltid.
Ja.
Så det tyder ju, då börjar man att tänka okej, okay, är det, alltså, disse beståndsdelarna här är det så att I vann så är det två gånger mer hydrogen än oxygen
Men hur sån man forskjell på hydrogen och oxygen det skjønner jeg på den tiden?
Ja, det för att så du kan ikke se forskjell
Nei.
Men du kan göra kemiska tester så hydrogen ja. Smäller for eksempel
ja, ikke sant?
Så då kan du liksom göra tester på gassen och finna ut hva som hva
mm.
Så det är egentlig sånn som med vi snakket vel om Pasteur for kjempelenge siden, men det sånn de beste tingene ofte veldig enkle.
Mm.
Så da det altså et paradigmeskifte. Og det har vi snakket om før. Det som skjer da, det at hele verden, eller store deler av verden, har trodd en ting. Det kommer motstridende bevis, og det blir mer og mer og mer av de. Og på et eller annet tidspunkt så må vi rett og slett raffinere verdenssynet vårt.
Ja.
Og hver gang det skjer vondt, ingen vil det, Alle hater det. Men man begynner å få en idé om at denne atomideen som Demokrit langt tilbake hadde, kanskje ikke så dum.
Det som imponerer meg at de I det hele tatt husker på, vent litt, var det ikke en som skrev noe for 2000 år siden? Var det, altså, det det som imponerer meg, at de husker han?
Ja, og en av grunnene jo på grunn av renessansen da.
Ja.
For I renessansen så ble man jo veldig opptatt av antikken, og da ble på en måte alle disse gamle tenkerne veldig populære. Så då hade man översatt och skrivit ned på nytt.
Mm.
Så det var fortsatt del av liksom den kollektiva bevisstheten då på en eller annan måte. Och det går ju liksom fint här med att det är inte det att dessa uppdagelser är oavhängiga heller. Hade man inte varit upptatt av antiken tillfälligtvis I renässansen så skönar du, det mm. hänger liksom samman så fint.
Mm.
Okej, nu tar vi en pust I backen. Är du med?
Ja, jag är med nu.
Ja?
Ja.
Okej,
då vet inte vad han heter men Boyle.
Boyle, Robert Boyle.
Ja.
Og så kommer da, så nå vi på 1661, og så skjer det mange ting.
Mm.
Men vi kan ikke gå inn om alt, for da sitter vi her I timesvis. Men så kommer John Dalton, og nå vi på 1808. Så nå det skjedd masse rart, og en av de tingene som skjedd, det at alkemi, som var helt på tampen I Robert Boyles tid, har nå blitt til kjemi.
Ja.
Så I mellom Boyle og Dalton, så blir alkemi kjemi.
Ja, det gått for å være trylling til vitenskap.
Ja, veldig bra.
Mm.
Og det har gått til å være kaotisk, usammenhengende vrøvl til å være systematisk vitenskapelig metode.
Ja.
Og da begynner Dalton å formulere de første moderne beskrivelser av altså, det som ble kalt den fundamentale byggesteinen. Og da begynte sånne ting som grunnstoff å bli nevnt. Det som då på engelsk kallas chemical element. Som då börjar ta form som det moderna synet vi har. Vi har olika atomer som är unika, som inte kan ödeläggas eller ändras. Och att de då kan, detta är det viktigaste, kombineras till att lage mer komplexa strukturer.
Mm. Det må ha varit ett litet skritt att gå.
Ja.
Den lille tankeexperimentet där. For det et eller annet, men jeg liksom må bare kutte ned, og sånn her vi, jeg synes det I seg selv også en ganske vild tanke, at det skal stoppe et sted
mm.
Der.
Ja, det alternativ liksom? Hva kunne
ja,
skjedd?
Ja, det bare kan bli mindre, tror jeg. Altså, det, ja, det mentalt sett så er det en mulighet for meg.
Ja,
ja.
For det jo liksom, liksom gøy å snakke om, fordi nå atommodellen så godt inkorporert på en måte, vi lærer jo alle om det, så når vi glemmer det igjen, så lærer vi alle om det. Og vi vet ja, alltid atomer, det greit, men altså, det et alternativ der?
Ja, for det en sånn uendelighet-mulighet der, føler jeg.
At det kan bli...
For eksempel hvis du tar tid da. Altså, du kan aldri løpe 100 meteren på null.
Nei.
Det går ikke, for Nei. Du må flytte deg liksom.
Ja.
Men si at du kan løpe på 0,1. Du kan løpe på 0,01. Du kan løpe på 0,001. Altså du kan bare legge til decimaler da. Det en sånn, I hvert fall sånn intuitivt I hodet mitt, så det en sånn teoretisk mulighet.
Ja.
For at du bare kan, det kan, hvis du nå ser bort fra alt vi vet da. At ja, vet du hva? Du kan alltid kappe inn, akkurat som du kan på tid da.
Så da betyr det egentlig at, at du finner ikke noe, du kan, det kan finnes noe som ikke uendelig lite på en måte. Altså, du kan gå mot hele tiden mindre.
Du kan ha et halvt atom.
Du kan ha et halvt atom, ja.
Og du kan ha et kvart atom. Ja, ja, ikke sant? Ja. Ja. Så intuitivt så går det for meg.
Ja. Ja, nei, og det jo sånn spennende å snakke om, synes jeg.
Ja.
Men det jo det.
Ja.
Ja, vi tar jo for gitt disse tingene.
Ja. Ja, for det det som frustrerer meg litt her. Men, ja. Åja, jasså, så du skal ikke bli delt ned, men hvis jeg bare har en liten nok kniva,
Og, ja, sånn, ja.
Og går løs på det så skal vi se at du blir delt, skjønner du
Og så viser det seg jo at Dr. Skau faktisk inne på noe
okay.
Du bare ligger, for det vi må inn til 1960 før.
Ok, vi kommer dit
okay. Ja, ja okay. Nei, men det var, ja, det var
dette
fint
bra, fordi dette sånne ting som jeg oppriktig lurer på Ja,
ja veldig bra ja, så da altså en viktig ting at Ok, så vi har altså disse atomene, udelige biter Og det finnes ulike typer Man vet ikke, man har ikke begynt å kartlegge periodesystemet enda Men det begynner å komme nyheter om at I Sverige har de funnet dette I Tyskland har de funnet det I Tyskland har de tisset I en kopp og kokt Og det ble fosfor, det en ting ja. Og så begynner man å få sånn Man stykker av et større bilde Og det skjer typisk altså, Tidlig 1800-tallet da mange av disse grunnstoffene Begynner å bli oppdaget For man leter etter dem Og så begynner man å innse at ja, ok, så atomene går sammen, ja. For det sånn viktig. Du kan godt ta alt og dele det inn I en eller annen bit, men hvordan blir de små bitene større?
Ja.
Og da det nettopp dette med den kjemiske bindingen som viktig.
Det rundt her man skjønner liksom at vann H2O, liksom?
Ja. Så man begynner, og da bruker man da for eksempel sånn som Boyles resultat med at det alltid to ganger mer hydrogen enn oksygen, uansett hvor vannet kommer ifra. Og når man da begynner å innse at ok, men hydrogen et atom og oksygen et atom, så må du ha to hydrogen per oksygen.
Mm.
Og da finner man, og det jo det som gud, nå får jeg gås ut, herregud.
Det så bra at jeg kom nå!
Ja, for det, jeg har ikke sagt det jeg fikk gås ut av enda. Oh, ja, jeg bare okay. tenkte det før jeg sa det. Jo, det da man finner ut at vannet H2O,
ja.
Som den mest banale tingen som vi alle tar for gitt, men det tok 2000 år.
Ja, ja ikke sant? Ja.
Det sier noe om hvor utrolig langt vi mennesker har kommet.
Men hvordan skjønner han at det to?
Jo, for han får to ganger mer hydrogen enn oksygen.
Ja, ok, men han helt sikker på det, liksom? Du skjønner hva jeg mener?
Nei, altså ingen helt sikker.
Han bare tar en sånn roughly, kunne han like gjerne sagt H3O.
Altså, eksperimentet ser sånn ut, bare for å forklare hvordan det ser ut. Hvis du har vann, sant, oppi en bolle, og så det to rør, som sylinder, så du kan måle 1 milliliter, 2 milliliter, 3 milliliter. Så boble, så begynner du å boble I rørene, sant? Og så ser du at, aha, I det hydrogenrøret mitt, så det alltid to ganger mer, for eksempel 2 milliliter, mens I oksygenrøret mitt det alltid 1 milliliter.
Men går det til hvert sitt rør?
Ja, du kan sitte det opp sånn. Dette var et veldig for enkelt eksperiment.
Ja.
Men du kan separere det etterpå. Du kan skille gassene, for det vil bare gå I samme rør. Men så gjør du en raffinering, og så får du skilt det. Og da det altså, han og mange andre begynner å se at hvis du gjør det for eksempel med andre ting, saltsyre, eller klorgass, eller hva noe det enkle ting som man har tilgjengelig, så ser du at når du bryter ting opp, så får du alltid de samme bitene,
Nettopp.
I samme forhold. Og da begynner man å liksom tenke at dette på stort nivå. Hvordan ser det da ut på mikronivå eller på lite nivå?
Altså det som kult, det, altså dette jo starten på den vitenskapelige metode også, på et annet vis I sammenhengen.
Du begynner å måle ting.
Ja, ikke sant? Og sammenhengen, ok, hvis jeg får dette resultatet mange nok ganger, så må det være noe.
Ja, og du begynner å merke den snedige tanken med å ta vann for mange steder. Det kjempeviktig, fordi at det noe med universaliteten I det da. Jeg har printet ut et bilde til deg, som jeg vil at du skal se på, som faktisk... Ja, men det faktisk ja, men, noe
jeg kommer inn knipe hver gang du gir meg noen bilder
ja, men det ikke så jævlig denne gangen
okay.
Det faktisk noe som jeg tror kunne vært en veldig fin poster Dette ønsker jeg meg Men det Boyles første atomer
Åja
oh,
Skal vi se Boyles første atomer Jeg tar på meg brillene Altså, det sånn som han mener de ser ut Eller det, altså, har han rett?
Ja, det dette han har skisset ned og publisert
Ja, elements Ja, det sånn han ser for seg at de faktisk ser ut
Ja For det kula, sant, rundinger.
Det runde kuler, altså det ser ut som spillebrikker nesten, ser ut som man driver med Otello og lager sånne mønster. Det ser ut som man driver med perling. Det ser ut som man driver med.
Ja.
Og nå skal man ha fram med strykejern og
perle
og smelte noe greier etterpå.
Og så ser du de øverste på en måte grunnstoffene det enkelt kula. Ja,
og så setter han det sammen til at det blir ting.
Og de tingene er blant annet ammoniak.
Er det det,
ja? Og vann.
Stemmer det?
Ja.
Ja. Så det går opp I vår tid. Det en annen måte å tegne på enn det vi gjør.
Ja, altså vi har jo kommet et stykke lenger selvfølgelig, men det han gjør her da, det at han sier at hvert atom sin egen ting, og her det, skal vi se om det 20 av de, eller noe sånt, nå et lite antall. Mm. Og så har det vært et mønster, og så sier han at gassene da, sånn som hydrogengass, oksygengass og klorgass, det to av den samme typen.
Mm.
Så to oksygenatom går sammen og danner et oksygenmolekyl.
Tenk deg han har koset når han har funnet ut av det her.
Og så synes jeg det er så estetisk fint, synes jeg.
Ja, det var pent.
Veldig pent.
Posten på siden.
Hva sa du?
Posten på Facebook-siden vår.
Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal legge ut dette her, så kan dere kose dere med det. Og printe ut. Ingen gjør det. Så da vi altså kommet, nå vi på terskel til den moderne atomteorien.
Ja.
Nå har vi funnet ut ganske mye viktig.
Mm-hmm.
Man har begynt å se altså at man kan dekomponere ting, at man kan ta stoffer og bryte det ned I sine bestanddeler. Man har begynt å se at de forholdene alltid konstant, altså det alltid to deler til det en del, eller tre til fem, eller hva noe det. Og da det blant annet en fyr som heter Joseph Proust, som utviklet det videre da, på mange måter. Men merk igjen at dette var ikke sånn at det gikk glatt ned I det vitenskapelige samfunnet. Dette var kontroversielt og ble utfordret veldig. Og det var ikke sånn at bare fordi at den riktige teorien kom på bordet, så var det ikke sånn at alle kastet alt de hadde og kastet seg på. Så da kommer vi, nå vi I 1798, så ganske parallelt, den franske kjemikeren Antoine Lavoisier utvikler da loven om massebevarelse.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ok.
Vet du hva det
Ingen idé.
Nei. Det så greit at han sier at masse, det kan hverken skapes eller ødelegges.
Det bare
Ja, eller at, ikke at det bare men at du ikke kan, for det masse her kan også bety atom.
Mm-hmm.
Så du kan ikke skape eller ødelegge atomer. Hvis noe går inn et sted, så må det komme ut.
Mm.
Så hvis for eksempel hydrogengass og oksygengass blir vann, så må du ha like mye masse på begge sidene. av den transformasjonen.
Men når vi da nå skaper ny grunnstoff, har han feil da?
Ja, fordi at han har ikke tenkt på kjernereaksjoner. Altså det som med hva ordet jeg lette etter nå? Radioaktivitet. Mm. Det vet man ikke. De må kry på banen mye senere.
Jeg skjønner. Okay.
Så det sannhet med forbehold.
Mm.
Dette viktig fordi at man har begynt å innse at stoffer kan dannes fra hverandre. Altså, den kjemiske reaksjonen finnes. Det betyr at du kan få stoffer til å gå sammen og reagere og danne noe annet. Og det høres veldig sånn, det noe å finne ut av da? Men det faktisk en kjempestor ting å finne ut av.
Mm.
Så da har man begynt å forstå hvordan ting blir til. Fordi at de har sett i laboratoriene sine og kokt på ting og smelt på ting, og sett at hvis jeg går inn med disse stoffene, så det kommer ut et annet stoff igjen. Men hvis du ser på deg en vektskål, så skal det være like tungt på begge sidene. Det du gikk inn med, må du få ut igjen.
Mm. Er det her de begynner første gang du kunne forutse ting på forhånd før du gjør noe også, eller?
Ja, nå begynner
Fordi
vi.
Fordi kunne du ikke før, så bare gjøre, og så se hva som skjer, og så tolke etterpå.
Ja, og nå kommer noe så enkelt som molbegrepet. Det et ord som ingen annen kjemiker forholder seg til.
Ja, aldri hørt om. Noe så enkelt som molbegrepet? Jeg vet ikke hva det
Ja, nei, det derfor jeg Det ingen annen kjemiker forholder seg til det, men alle kjemiker har dette som sånn det viktigste ordet noen gang. Men det sier noe om stoffmengde, som rett og slett hvor mange partikler det i et gram av noe.
Mm-hmm.
Så du kan veie noe, og så kan du si, aha, her det så mange antall atomer.
Ja.
Så, og da kan du begynne å regne, og da kan du begynne å forutsi. Så det fint. Jeg bare sier at denne massebevarelsen som kommer da på tampen av 1800-tallet, nei, unnskyld, 1700-tallet, blir bygget ut av Einstein mye senere. For Einstein begynner med energibevarelse. Det berømte E lik MZ i andre, MC i andre.
Mm.
Som da energi og M er masse, og han sier at det faktisk de henger sammen. Ok, fortsatt med?
Ja.
Ja?
Du, jeg har masse spørsmål, så jeg har bare spørt på hvor det ender.
Men kanskje du tar noen da?
Nei, men dette er på... Jeg, altså, kan man se atomer?
I dag?
Sånn, ja. Sånn ser et oksygenatom ut.
Vet du, nesten. Fordi man har fått mikroskoper som er så gode at vi kan se omrisset av atomene.
Men vi har enda ikke klart å se et atom.
Det finner jeg å se.
jeg vil se et foto. Jeg vil åpne VG-nett. Her, sånn ser hydrogen, og så kan du klikke på en sånn superskarpt bilde, sånn som du har fra noen sonder ute i verdensrommet nå, har liksom bare, fy faen, har det skarpe bilder av Pluto? Og da jeg blir frustrert at jeg ikke kan bare se, sånn ser hydrogenatomet ut, sånn krystallklart,
ja,
med kanter og dritt.
Det er en grunn til det,
okay.
Og det på grunn av et eksperiment som du elsker, double slit experiment.
Ja.
Og det kommer vi til.
Har det noe med det å gjøre?
Ja.
Fy helvete, skal vi over i jævla kvantedriten her?
Jeg skal si sånne ting som Heisenbergs usikkerhetsprinsipp etterpå.
Shit, og det gjør at vi ikke kan ta bilder av det?
Blant annet.
Så det går ikke an, det er ikke mulig å ta bilder av et atom?
Vi kommer nærmere og nærmere og nærmere, men det der krystall... Altså,
men her kommer vi nærmere og nærmere på en sånn tilsvarende måte som min nærmere og nærmere å løpe 100 meter på null. Med andre ord, vi kommer nærmere og nærmere, men vi kommer aldri til å komme fram, for det et sånn uendighetsperspektiv her.
Hvilken, ja.
Ja?
Ja.
Er det sånn?
Ja.
Fuck den driten her, så jeg kommer aldri... I min levetid, det beste jeg kan håpe på, vitenskapelig. Jeg kommer aldri få se et bilde av atom. Jeg, kanskje hvis jeg er flaks, kan jeg se Boots on Mars. At vi liksom, det liksom det beste jeg kan få til.
Ja, men du...
Det var frustrerende. Men det var faktisk nytt for meg.
Ja.
Se så. Jeg følte spørsmålet mitt var opportunt, så vi må bare gjette på hvordan det ser ut. Tror vi at de vil se forskjellig ut for det blotte øyet, et oksygenatom og et hydrogenatom? Burde de se forskjellig ut?
For det ulik størrelse.
Ja, men bortsett fra størrelse, form.
Nei, de vil være på sitt aller beste, på sitt aller mest presise noen gang, så vil de være diffuse rundinger.
Mm. Og alle atomer vil være rundinger?
Ja.
Mm. Størrelse, hva med vekt? Det forskjellig der også?
Ja, størrelse og vekt henger sammen.
Ja, det henger sammen her.
Mm.
Ferdig.
Ok. Jeg gleder meg sånn til vi kommer til det her om litt, for dette kommer til å rakne for deg. Men vi ikke helt kom til det kvantekjemiske paradoxen da. Det trenger vi litt mer raffinering til.
Det var helt rå info, ja, at jeg aldri skal få lov til å se et bilde av et atom.
Nei, det får ikke du lov til. Og jeg får ikke på VG. Tror du virkelig det noe VG-nett-info?
Nei, men jeg kan gå på bedre nettsteder.
Jeg tror det blir Aftenposten som publiserer det.
Vet du hva, jeg tror på at nettavisen kommer til å få sånn
skifte
og bli sånn vitenskapelig som forum for god forskning.
Ja, det jeg helt sikker på. Ja. Det faktisk mer sannsynlig enn at du får se et atom noen gang. Ja, så da, ok, så nå har vi kommet til at atomet finnes. Man har trodd og adoptert ideen om at det udelig, og at det den minste delen av universet.
Ja.
Så smeller det igjen, både fysisk og metaforisk. Fordi at man innser at, fuck, atomene består av mindre biter igjen.
Når innser vi det?
Blant annet i 1898.
Det var tidlig.
Fordi at husk at strøm kommer snart.
Ja.
Og strøm er elektroner. Så da må man oppdage elektroner først. Så da er det...
Må man egentlig oppdage det først?
Ja, det
kan man ikke bare oppdage strøm? Og så etterpå, så kan man gå ganske lang tid før man skjønner hva det er?
Nei, fordi... man kan da kan fuble om. Det er vanskelig å si, for jeg vet jo, det er jo historisk, sant? Men... Ja. I og med at strøm og elektrisitet er elektroner i bevegelse, så er det veldig vanskelig å snuble over det uten at du leter etter det på en måte.
Det synes jeg også er interessant, skjønner du.
Ja, så, gøy.
Ja.
Så da vi i 1898. J.J. Thomson oppdager at atomet har en spesiell partikkel, altså en mindre bit igjen, som er negativt glad. Og han kaller det et elektron. Og da motbeviser han Dalton, så nå er det også en veldig god leksjon i hvordan vitenskapsteorien funker. Det ingen som en stjerne her. Alle har tatt feil.
Ja, vi bygger lag på lag.
Ja, og vi bygger det opp av hverandre i ydmykhet. Så han motbeviser altså Dalton, som mente at atomet var den minste delen av alt. Han sier nei, atomet har altså mindre deler igjen.
Det og dette oppdager han da, ettersom vi ikke kan se det, ikke ved hjelp av et mikroskop, men bare se på egenskaper og hva som skjer.
Ja, han bruker,
og det bare hjernen hans som finner ut.
Ja, han bruker et spesielt oppsett, et eksperiment i bunn her.
Jeg prøvde å skryte ham opp, det funker ikke.
Ja, men jeg vil ikke late som om det på en måte er sånn at han bare har tenkt ut heller.
Nei, du kan ikke late som. Nei, det går ikke. Ja, men det kan du jo ikke. Nei, det er jo det som er hele problemet. Ja, men det er hele opplegget. Jeg er enig med deg, ja. Det er så deilig flott å være dum her, fordi, ja.
Nei, men omfavn det, vi er alle dumme.
Om jeg omfavner
det, ja. Det er bare jeg er dum også. Ok, så nå kommer vi inn i det som jeg tror begynner å gjøre at dette blir fryktelig komplisert. For nå kommer vi inn på hvorfor kanskje vi ser det jævla atomet.
Ja.
Ok, så nå skjer det mye rart på fysikkfronten, så dette ikke mitt fagområde. Da er det mange fysikere som kommer på banen. Så langt har det vært liksom kjemikere for det meste. Og nå begynner man, når man begynner å komme så smått som det her, forbi atomnivå, så må fysikerne på banen. Og da kommer Rutherford, Geiger fra Geiger-tellere, og Marsden. De gjør en serie med eksperimenter, og nå er vi på 1900-tallet, så nå har vi begynt å nærme oss moderne tid, 1908-1913, og konkluderer med at ok, det finnes denne negative ladningen som Thomson har oppdaget, men hold dere fast, det finnes også en positiv partikkel, som kalles et proton. Og så finner de ut at det er en kjerne, altså det finnes en sånn klump der disse protonene befinner seg, men elektronene er ikke på samme sted.
Jeg skjønner ikke hvordan de finner ut av det.
Nei, det har jeg faktisk hoppet over.
Ja, for det, ok. Men, ok, greit. Ok, la det være. La det være. Jeg kan spørre om det på privaten.
Men jeg vil at du skal stamme innan din til noe som kommer etterpå. Ja. Så kommer vi til et viktig punkt. Niels Bohr. Den kjente fysikeren, danske fysikeren i 1913. Og da får vi faktisk den første moderne modellen for hvordan atomet ser ut. Med Bohr-modell. Og den kjenner dere veldig godt igjen. Det er kanskje den tingen dere tenker på først med atomer, hvor det finnes en klump i midten, en runding, der kjernen er. Og så har du fine baner rundt, sant?
Solsystem.
Ja, solsystem, ja, absolutt. Og det var faktisk det det ble kalt også, solsystemsystemet.
Ja.
Eller det var ikke det det ble kalt, men ja.
Ok.
Det ble sammenlignet. Og for det var veldig sånn lett, og det var veldig sånn fin idé, for det var sånn, oi, ja, vent, det finnes liksom på bittelite nivå, på bittestort nivå, så er det samme modell. Mm. Det er liksom fint og rundt.
Men det er bare påhet, antar jeg. Det er ikke sånn det vil se ut.
Nei.
Nei.
Det hadde vært veldig deilig hvis det var sånn, for det er så enkelt. Men da sier Bohr at i kjernen så er protonene, elektronene svever rundt I pene og definerte baner. Og grunnen til at det går rundt I disse banene, det på grunn av noe som kalles kvantifisering. Og der får vi sånne ting som kvantefysikk ifra. Enkelt forklart, og jeg kanskje tror at jeg prøver å forklare kvantefysikk enkelt, så det altså sånn at ting I kvanta, sånn som egg. Det kommer ett egg og to egg og tre egg, men ikke ett og et halvt.
Nei.
Og det det samme for elektronene. De kan være på dette nivået, eller dette nivået, eller dette nivået, men ingenting imellom.
Mm-hmm.
Funket det?
Det funker.
Åh, Gud, jeg svett her. Det deilig. Det jo det verste du kan gjøre med en kjemiker for deg til å forklare kvantefysikk. Det var en vits. Du trenger ikke le.
Altså, du vet ikke hvor hardt du nøler akkurat nå. For nå, nå den der, altså, den gikk ingen sted hos meg. Den der. Altså, jeg synes ikke at det var et forsøk på en vits engang. Så hardt nørdes det på andre siden av bordet her nå. Så jeg, for nå er jeg sånn, ok, nå, alt du sier nå tar jeg som sannheter. Så det, ja.
Det farlig. Åh, Gud.
Mhm.
Ok, det begynner å nærme seg her. Denne bomodellen funker veldig bra for det enkleste av alle atomene, hydrogen.
Ja, for det bare, ja, det bare en dings som svever rundt der.
Ja, altså det et elektron, et proton, og så det noe som kalles nøytroner, som ikke vi har kommet til enda, men det passer veldig fint.
Mm-hmm.
Og det var det som gjorde at Bohr-modellen for atomet ble så populær, fordi at man begynte å se at dette samsvarer veldig godt med målinger man kan gjøre. Men for de andre atomene, altså alle de resterende, så funket det jævlig dårlig. Og så, nå kommer det til å revne her. For nå begynner det å skje alle de tingene som jeg vet at du synes veldig gøy, mm-hmm. Og som iboende vanskelig å forstå. Så nå kommer Heisenberg, det Broglie og Schrödinger på banen 1925-1926.
Jævla Schrödinger.
Ja, for nå rakner alt.
Ja.
Og det de sier da, det at vent litt, Bohr, ro deg ned to hakk. Du, det her mer komplisert enn du tror. Og da kommer bølgepartikkeldualisme.
Faen, da jævla doubles litt. Der finnes det masse gode videoer dere kan se på der ute. Det til og med fra TV-program har jeg sett på doubles litt experiment, hvor de... Det en eller annen sånn Tromigo-aktig type I Holland eller sånt nå, som driver og viser noen barn hvordan double slit-greiene funker, sånn at liksom selv barn skal skjønne dette eksperimentet. Og det ganske... Det fungerer forholdsvis bra for meg.
Ja, for du har jo sagt til meg mange ganger, altså alt for mange ganger egentlig, at dette sånn noe dritt.
Ja, det jo fordi ikke sant, alt revner for deg når du ser på det, fordi det... Det altså så lite intuitivt der. Legg merke til nå at jeg husket hva vi snakket om I forrige program, så jeg sa intuitivt, ikke naturlig.
Ja, for jeg har brukt ord som unnaturlig, så jeg like, like stor
del. Ja, men det veldig, veldig vanskelig, og vi har jo prøvd, jeg har jo en egen rekommendert episode, hvor jeg prøver å forstå kvantefysikk. Den her ligger jo til bunn for mye av sånn, velkommen inn til kvantefysikken, og det var vanskelig for meg. Ja.
Jeg tar den lette versjonen.
Gjør det.
Og merkte jeg at jeg smiler når jeg sier lett
Så
ideen at disse elektronene som svever rundt
yes.
De ikke bare en partikkel
Nei
okay? Så det feil å si at det bare en sånn klump som går rundt der Det også en bølge
Det der vi kommer Det både en bølge og en ting
Ja Det både Ja, og bare det
Både en fysisk ting og en bølge
Ja, og det finnes ingen steder Det derfor det vanskelig For det finnes ingen steder som vi har sett dette før
Nei.
Altså det ingenting du kan tenke på sånn, Så gir deg et bilde av situasjonen Som gjenkjennelig Fordi at dette noe som skjer på mikronivå På veldig lite nivå, så dette et konsept På stort nivå, der vi lever livene våre Så det ikke et konsept Her, på vårt nivå, ting en bølge Eller en partikkel Det veldig rart hvis fotball plutselig blir en bølge Eller bare begge to samtidig. Det helt umulig å se for seg.
Ja. En bølge liksom mange ting, det, som samhandler. Og, altså, det noe som blir til en bølge. Det ikke, jeg føler ikke at én ting kan være en bølge.
Nei.
Det I mitt sånn daglige liv.
Det, altså, det mitt daglige liv også, det sånn. For det for oss, så på vår makroskopiske tilværelse, så ting faktisk det ene eller det andre. Så blir det enda litt verre, fordi at nå kommer Heisenberg. Og nå kommer vi til hvorfor du aldri kommer til å se et atom.
Mm-hmm.
Fordi at Heisenberg I 1927 introduserer Heisenbergs usikkerhetsprinsipp, som forresten en ting du kan si som gjør at du virker veldig smart.
Heisenbergs usikkerhetsprinsipp.
Du kan bare lene deg bakover på en kafé og bare bryte inn I en samtale. Å ja, unnskyld, du mener Heisenbergs usikkerhetsprinsipp.
Jeg skal se nå, altså, for jeg tror ikke noen I bandet mitt hører på denne podcasten. Jeg skal se om jeg kan dra det frem I bandbussen ved Høve.
Eller du kan lage en låt.
Ok.
Ok, ja. Men det... Han sier, gjør dette enda mindre forståelig, for det, nå vi på en måte I kjernen av problemet her. Han sier at vi kan aldri vite helt sikkert hvor elektronene
Det umulig å forutsi.
Det går ikke an.
Men når jeg da skal ta, må jeg se elektronene for å kunne, var det, eller var det elektronene du sa?
Det var elektronene
Ja, men for protonene, det vil alltid være I midten, så det jo greit. Den stabil I midten her. Ja, men greit, men... Men kan protoner også være forskjellig størrelse, ikke sant, på? Så det det eneste jeg kan, hvis jeg skal få et bilde av et atom, så kan jeg se bilde av protoner.
Ja, så protonene alltid samme, men det
Så vil jeg si en sånn skygge rundt, ja. Som som elektroner som overalt på en gang.
Ja, ja.
På en eller annen måte.
På en eller annen måte.
Ja, for, men, fordi, men det alt, fordi det både bølge og partikkel.
Ja, så da blir problemet at hvis du skal se et sylskarpt bilde av atomet, hvor går grensen?
Mm. Kan jeg ha flaksa? Å fange protoner?
ja, jeg tror du kan ha flaks.
Ja.
Men du kan ikke forutsi det. Og det veldig dårlig å bygge en atommodell på flaks.
Men ja, nei. Men kan jeg ha, siden, det, siden jeg aldri kan vite hvor det men vil det være... Altså, jeg kan aldri vite hvor elektronen
Riktig.
Mm. Men det vil alltid være et sted, eller?
Riktig.
Ok, så det, for det ikke sånn at det overalt hele tiden?
Nei.
Det ikke, nei, ikke sant? Som andre, hvis jeg tar nok bilder... Av et hydrogenatom Så kan det hende at jeg får et bilde På et eller annet tidspunkt Av både et proton og et elektron
Problemet at altså, Problemet at elektronen en bølge Og en partikkel samtidig
Ja, men ok, jeg får ikke bølgen Men jeg får partikkelen
Nei, det ikke sånn det Det ikke enten eller Det begge to samtidig
Ja, hva problemet med det? Kan jeg ikke fange begge deler?
Jo, men når du skal visualisere det her
ja.
Hvordan ser du for deg at det ser ut?
Akkurat som bor Nej men det det som så intressant. Jag har ju inte sett den så jag har ju nog jag vet inte vad jag får.
Nej,
jag vet inte för bilder tagit det.
Men ja, jag skönar. Alltså
elektronerna. Det är därför vi tänker att ta bilder av det tänker jag. Det är därför det är så otroligt viktigt att vi får tagit detta bilde
ja,
I min levetid.
Så bildet ditt. Mhm. Men detta är väldigt fint experiment. Bildet du tar. Då så du får det att det på något sätt sån detta är sanningen nu.
Mm-hmm.
Och så är elektronen ett sted.
Ja.
Ja. Men elektroner beveger sig mycket raskare än det. Altså,
vi må få bedre kamera her, ja. Det jeg helt innforstått med
Og da vi inne I sånn 0,000-greier igjen
ja.
For kamera, det måtte kunne ta et bilde på lyshastigheten
mm-hmm.
Og det går ikke
Må den ta det på lyshastigheten?
Ja, for elektronen beveger seg fryktelig, fryktelig fort
Men beveger seg på lyshastighet?
Tror det gjør det, ja
Oi, vi der oppe og jobber
altså,
Det beveger seg faktisk nei, på lyshastigheten
Altså, dette vil ikke jeg si på tape For det, har jeg, det beveger seg fryktelig fort
Ja
så fort at våre måleredskaper aldri vil kunne fange det. Ja. Og pluss, hvis det klarer å fange det,
ja.
Så ikke den partikkel. Det vil ikke være, du vil ikke se det som en klump.
Hva vil jeg se det som?
Nei, det vet jo ikke jeg.
Nei, ikke sant? Det det som spennende. Det derfor vi må få tatt det bildet.
Det finnes jo bilder av atomer.
Ok.
Ja, ja. Det var det jeg sa I sted, sant? At vi har disse bildene hvor vi ser...
Ikke foto?
Jo, foto.
Oh, ja.
For du kan gjøre Ok, så eksperimentet som følger... Jeg skal prøve å ligge dette ut på Facebook-siden vår, så dere får se selv, for det vanskelig å beskrive. Men eksperimentet som følger, nå I dag, så ja. Kan vi ta en spiss som like bred som et atom. Hvor bred det? Nei, vi vet ikke.
ja.
Det tok du.
Ja.
Og så kan det, altså det kan ligge på atomer bortover. Beep, et atom. Beep, et atom. Beep. Og så kan vi zoome inn på nanoskala.
Mm.
Og da ser vi, det, måten det ser ut på, det M&M'er som sitter bortover.
Ja.
Men akkurat hvor grensene går, diffust.
Åh, som bare flyter utover
liksom. Ja, så det sånn, du ser, der en runding, ja, der en runding, men hvor går grensene? Nei, det kanskje vi sier.
Ja, ikke sant? Det blir litt sånn gjettet opplegg.
Ja, og det på grunn av Heisenbergs usikkerhetsprinsipp.
Kan vi da kan vi ikke bare ta en median på liksom, hvor man ser liksom, sånn, at så høyst sannsynlig den her?
Og nå har du funnet på det som kalles en orbital.
Mm.
Og det det vi bruker I dag. Så orbitalen sier at her innenfor denne grensen, som en median,
ja.
Så det 90% sannsynlig at elektronen Og ja. Da har vi funnet grensen.
Ja. Mm. Men det også en gjett, selvfølgelig.
Det en gjett. For 10 ganger, eller 10% av gangene, så det utenfor.
Fy faen, ja. Jeg skjønner at dette jo, det jo et sånn gallmannsfelt. dette?
Jeg liker, altså jeg har jo blitt en sånn person som synes at det gøy å snakke om, men jeg vet ikke hva
det
sier om
meg. Vet du hva det dumme? Jeg likte jo når jeg hadde researchen til kvantefysikk-episoden, så jeg på noen sånne diskusjoner om kvantefysikk der, hvor de hadde samlet noen glippinger da, i et sånt rom borte i staten der, og satt på en scene og snakket for ja, forsamlingen av folk som var fans. Jeg elsket det, jeg skjønte kjempelite. Jeg bare nøtte allikevel, når vi pratet om
det. Det nerding til det tiende nivået. Ja. Altså, jeg vet at, ok, alle episodene våre, vi har noen episoder som langt mer sånn, hva ord jeg leter til nå?
Folkelige.
Folkelige. Så har vi det her, som ikke folkelig, dette er ikke folkelig det.
Det ikke akseptabelt.
Ja, det var helt koko jumbo. Men ja. Det litt deilig.
Okay.
Ok, vi skal runde av nå. Mm-hmm. Så 1932, så da har vi, ok, nå har vi bare forlater vi det elektronet litt. Mm. I 1932 så kommer James Chadwick på banen og finner den siste tredje av partikler. Du har elektroner og protoner som har vært kjent fra før.
Jævla nøytroner nå.
Ja, nå kommer nøytronene, som enkelt forklart, de har ikke noe ladning, men de litt sånn polstring for protonene. For protonene ligger inne i kjernen, sant? Mm-hmm. Og har positive ladninger. Og vi vet jo, hvis du har tatt to magneter med lik ladning og pushet dem sammen, så er det frastøtning. Så hvis jeg polstrer ut i protonene litt da, sånn at de ikke ligger for tett opp på hverandre.
Så de ligger utenpå protonene?
Nei, protonene og nøytronene ligger sammen i en klynge.
Ja.
Sånn som produksjonsselskapet vårt heter.
Ja, nettopp.
Ok, da skal vi ta den siste delen av dette maratonet.
Hva vil skje hvis jeg klarer å løsrive et proton fra atomet? Et elektron, mener jeg.
Da kan du begynne å gjøre en radioaktiv isotop. Det betyr at du har laget en versjon av grunnstoffet som ustabil, og da dekomponerer det. Da har vi fått radioaktivitet.
Da går ting i stykker.
Da går ting i stykker, da blir det delt opp i mindre grunnstoff igjen.
Mm. Ja, for det blir et nytt grunnstoff.
Det blir et nytt grunnstoff, eller to. Mm-hmm. Dette er jo det som er radioaktivitet.
Ja.
Da kommer vi til siste ting igjen.
Fy faen så bra, når jeg følte jeg hadde et kjempebra spørsmål, så ble det bare sånn, her er svaret på det, så var det helt vanlig. Ja.
Ja, det var et godt spørsmål. Ja. Nå kommer vi til det som er altså da egentlig moderne tid, det vil si 1850, og faktisk helt inn i nåtid, fordi nå skal vi inn i det feltet som handler om sånne ting som Higgs-bosoner.
Ja, nå er vi på partikkelting igjen.
Nå er vi på avansert partikkelfysikk, og her skal jeg være...
Er det den siste partiklen vi har funnet?
Den siste viktige partikkel vi har funnet, men jeg vet ikke om et boson en partikkel.
Ok, det var litt fan med jævla greien der.
Ja. Det som jeg skulle si her, det at nå ikke jeg lenger ansvarlig for deg, sier. Okay?
For nå, så, dette utenfor ditt fagfelt.
Nå vi langt utenfor mitt fagfelt, og dette noe som jeg... Nå bare sier jeg ting. Hvis jeg sier feil, så trenger ikke du si fra. Bare ta alt jeg sier med en klippe salt. For jeg har lyst til å vise dere som hører på at min kunnskap er begrenset enn også.
Ja.
Så da er spørsmålet...
Det var ydmykt.
Ja, på en måte, men også ikke.
Ja. Jeg vet det er mange av dere som tror at jeg vet alt, men nei. Men nei.
Jeg tror det er mange der ute som tror at folk med PhD vet alt.
Ja.
Det gjør vi ikke. Ok, så. Inni protonene igjen. Nå har vi liksom kommet til atom, til proton, og trodde at vi har funnet da Demokrits atomos, den udelige enheten. Fy faen i helvete, det viser seg at den kan deles opp i flere deler igjen.
Ja.
Og da finner vi altså det som kalles elementære fermioner, som er bestanddelen igjen av disse partiklene inni atomet. De kan deles inn i to klasser, leptoner og kvarker, og det finnes 6 leptontyper og 6 kvarketyper, og så finnes det også antipartikler. Ja, det er rotet det. Det vanligste stedet å finne disse kvarkene, altså inni protonene og neutronene, og så langt ser det ut som om kvarkene faktisk er atomos. Altså, vi har endelig funnet disse udelige bitene. Men vi har sagt det 10 ganger før, så sikkert ikke. Men vi har i alle fall ikke klart å smadre de mindre biter. Og nå er vi på et sånt felt at vi da finner sånne ting som Higgs-bosoner, og vi finner rare, merkelige, subatomiske partikler som vi kan studere og analysere i kjempedyre, kolliderende maskiner langt ned i Schweiz.
Du hører her nå, eller det jeg hører nå, at jeg har rett. Vi kan bare holde på, og holde på, og jobbe oss. Det vil bli mindre og mindre. Altså etter hvert skal du se, vet du, denne lille Higgs-bosonen, vet du. Nei, men du trodde, hva skulle du sett da? Higgs-bosonen er satt sammen av 8 aiolis. Og hva aioli her?
En brokkoli.
Ja, 90 brokkoli, hva sånn? Ja.
Og det finns opp- og ned-brokkoli, og det finns anti-brokkoli.
Ja, så har vi I gang, vet du.
Men igjen, jeg tror ikke Higgs-posonen en partikkel.
Nei.
Jeg skal runde av, fordi dette har vært en helsikkens reise, og det som jeg har lyst til å si, det at det mest spennende, synes jeg, med hele denne greien her, det en, at dette liksom det alt atomer, men dere hører sikkert det at det fryktelig mystisk, fortsatt. Mm. Og bare det å forklare, husk, dette den enkle versjonen. Mm. Dette liksom, nå jeg virkelig vridd hjernen min for å forklare dette på en enkel måte. Mm. Og til og med, på den måten det liksom iboende uforståelig.
Jeg skal lese nå, du skal drive runder av?
Ja, les du.
Ja, fordi jeg skal, da skal jeg, fordi nå tenker jeg, dette helt uforståelig. Og det har dere rett I. Nei, nå har jeg mistet saken. Herregud, jeg har sett noe allerede. Det var nå en amerikaner som I en alder av 97 fikk doktorgrad, jeg tror det var I fysikk. Nå tok en doktorgrad I fysikk borte I statene I en alder av 97. Han begynte da med 70.
Ja.
Så hvis du nå tenker, vet du, at dette løpet kjørt for meg, jeg for gammel til å forstå dette. Nei, ta med deg det inn I natten. Det faktisk ikke for sent. Bare begynn. Du rekker det. Det det jeg skal si.
Ja, jeg vil si at det å være et menneske å være dum, Altså, og det å være vitenskapsperson var ekstra dum. Fordi jeg en kjemiker, og mitt fag dreier seg om atomer, og jeg forstår ikke egentlig atomer. Mm. Og det sier alt. Altså, det handler ikke om å være smart, fordi at ingen av oss det egentlig. Sett opp mot disse makroskopiske, kjempestore utfordringene og mysteriene som livene våre på en måte utspiller seg I, så vi alle bare noen idioter som roper ut I tomrommet og stiller spørsmål som vi aldri får svar på. Og det en del av å være et menneske, og det helt lov og fint.
Jeg vil da bruke dette bildet. Du behøver ikke kunne produsere plast for å kunne bygge fine ting av Lego. Det altså, du kan sette som en fine ting du, uten å vite hvordan klossen laget.
Ja.
Det var et dårlig bilde.
Nei, men jeg synes det var veldig fint.
Okay.
Jeg synes det var veldig fint.
Jeg prøvde meg på tampen.
Det var en ny idé. Jeg skal avslutte med fun facts.
Ja.
Disse kvarkene, de supersøte navn. Opp, ned, sær, skjerm, bunn og topp.
Ok, det var faktisk jævla bra.
Ja, altså,
ja, det var veldig bra. Det hørte som smurfene.
Ja, de veldig søte navn. Hvis en kvark møter en antikvark, så annulleres de. Det betyr at de rett og slett slettes ut av verden, og det frigjøres enorme mengder energi. Og det leder meg til siste fun fact, som egentlig ikke en...
Så man kan lage kvarkbomber på sikt?
Ja, for dette har jo vært en sånn teori da, om verdens utsettelse. Hvis du tar antimaterie inni en beholder hvor det ikke rører noen ting, på en eller annen måte det inni der, og så slipper du løs, bye-bye verden. Fordi antimaterie, altså speilbilder av materie, men med motsatt ladning, og dette det ingen som forstår, men for eksempel så har elektronen en antipartikkel som kalles et positron. Og når materie og antimaterie kommer I kontakt, så ødelegger de hverandre, og enorme mengder energi og gammastråling slippes løs. Og I teorien så burde det være like mye materie som antimaterie, fordi at dette må ha vært noe som skjedde når Big Bang ble til. Og vi leter da etter såkalt gamma-blaff ute I universet, det stedet der vi ser gammastråling, for da tenker vi at aha, her har antimaterie kommet I kontakt med materie. Men vi nå ikke sikre på det her, fordi at vi tror faktisk I dag at det har blitt dannet ørlite mer materie enn antimaterie ved universets start, og det hele grunnen til at vi eksisterer.
Mm. Fordi
at det må ha vært pittelitt mer materie I utgangspunktet. Hvis det var like mye, så hadde alt gått I stå I begynnelsen.
Det I Schweiz eller sånt nå, hvor de nå driver og prøver å finne ut av om antimaterie vil... stige eller synke. Det synes jeg så koselig. De prøver å lage det I laboratoriet, og så prøver å finne ut av hvilken vei flytter det seg. Det så rart eksperiment. Jeg lurer på om det der de prøver på det.
Jeg synes alt med antimaterie rart, jeg.
Ja.
Ja. Hvordan går det med deg?
Du, det har vært et kjør, men det har vært gøy.
Ja, det synes jeg har vært veldig gøy.
Det som har vært mer for meg nå, sånn, fuck it, her trenger jeg å sette mer titel, for jeg synes egentlig det jævla moro.
Mm.
Ja.
Vi skal avslutte med et lite brev som kort. Hei.
Hei. Sorry.
Blir det julebrus-smaking I år? Det favorittepisoden min fra I fjor?
Ja, nei, vi smakte på en julebrus akkurat nå. Den var så jævla vond at det kom ikke til... Nei, det ble med den urgen.
Og med det?
Med det så takker vi for I dag, og så snakkes vi igjen på Lucia-dagen.
Ha det.
Ha det.
Produsert av Klinge.
Ja, du...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.